Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Kaua oodatud päris kevad on lõpuks saabunud ja kaskede puhkemine seostub mulle alati neli pühade ehk siis suviste pühadega, mille märgiks ju ka meie esivanemad ikka kaskesid tuppa tõid. Kirikukalendris aga tähistatakse neli püha selle märgiks, kui püha vaim Jeesuse taevamineku järel tema jüngrite peale langes. Ja täna nendel teemadel peatumegi pikemalt ja räägime ka paljude jaoks nii salapärasest kolmainsuse kolmandast isikust ehk pühast vaimust. Ja stuudios on meil täna Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop ja piiblikooli juht Aago Lilleorg ja mina olen saatejuht Ingrid Semba-Hõbemägi. Esmalt võib-olla räägimegi sellest, milline tähendus selle nelipühal ristiusu seisukohast üldse on, et kui jõulud tähistavad Jeesuse sündi, lihavõtted tema ülestõusmist, siis mille poolest need nelipühad ikkagi nii olulised on?
Kindlasti nelipühal on äärmiselt oluline koht ristiusu seisukohast lähtudes just enne kõike selles mõttes, et kui Jeesus oli oma lunastustöö nii-öelda saavutanud, ja kannatanud kogu inimkonna pattude eest üles tõusnud, siis enne kui ta läks tagasi taevasse oma isa juurde, ta ütles, et ma saadan teile trööstija. Teise trööstija, kes tuleb teie juurde ja jääb ja on teiega. Ja selliselt ka nelipüha päeval tegelikult selle trööstija tulles sündis veel midagi, millest paistab vähemalt evangeeliumite valguses, et jüngrid täielikult ei saanud veel aru. Ja selles mõttes sündis kogudus. Ja üleüldse sai alguse nagu üks uus ajastu. Ja selles suhtes on näha, et see nelipüha päev, kui alles nelipüha päeval ise nagu hakkab alles oma olemust nagu avaldama, et selles osalejad eesotsas siis ka apostel Peetrusega, kes seal peab nagu sellise peakõne ja kõik niimoodi ja seal öeldakse meile, et 120 inimest tuli koos üleval toas ja seal juhtusid erinevad sellised nähtused ja üldse kogu see sündmus tervikuna nagu selle päeva jooksul avanes ja ma usun, et ajaloos on mõned sellised sündmused, mille olulisust me ei tea ette. Mille olulisust me hakkame taipama natuke nende sündides, aga mille olulisust me veel rohkem hakkame taipama tagasi vaates.
Nii et sa arvad, et nii juhtus ka nelipühil?
Ja mulle väga paistab eriti, kui lähtuda just evangeeliumitest, lähtuda nendest tekstidest piiblis, mis meile neid sündmusi kõike valgustavad, seal hulgas apostlite teod, siis see näib nõndavis olevat. Kuigi Jeesus oli seda kõike teotanud, aga kellegil ei olnud nagu aimu, mis juhtub, täpselt ja ammugi veel, kuidas see juhtub.
Jah, sest tegelikult oli ju aeg, kus Jeesust enam nendega ei olnud. Jeesus oli ära läinud, teatud mõttes ikkagi oldi nagu liidrita, aga Jeesus ütles, ma ei jäta teid vaeseks lapseks. Et see oligi nagu selle tõotuse täitumine, et ühest küljest sa saad aru, et üks etapp on läbi ja midagi muud algab, aga sa ei tea, kuidas see algab. Ja ega Jeesus ka väga ei täpsustanud, et kuidas ta siis ei jäta vaeseks lapseks. Ja ta isegi ütles, et teile on parem, kui mina ära lähen.
Jah, ja Jeesuse puhul paistab üldse, et ta jätis palju otsi lahtiseks. Ta ei selgitanud oma jüngritele, andes nendele samas käsu minna ja teha jüngriteks kogu maailm ja ta ei ütle ühtegi sõna sisuliselt selle kohta täpselt, kuidas seda peaks tegema. Ta ütleb ainult mõned põhitegevused. Jüngerdage neid, õpetage neid, ristige neid. Eks ole, aga kuidas seda teha? See nagu jääb iga jüngri valida siis, ütleme nii. Ja samamoodi ka nüüd, kui nagu see küsimus on, et millist rolli nagu mängib nelipüha kogu selle sündmuste jadas kristliku ususeisukohalt, siis no ikkagi äärmiselt märkimisväärset rolli. Ja nagu ma ütlesin, ikkagi alguse saab uus ajastu. Ma usun, me võime seda nimetada just kogudusajastuks. Sünnib kogudus ja sealt alates üks kõik, mis nime täna erinevad denominatsioonide kirikud ei kannaks, me kõik oleme pärit nelipüha päevalt.
Ja see on see juur.
See juur on sealt meil kõigil. Ise asi, kuidas me täna suhtume pühavaimu, kuidas me nagu praktiseerime pühavaimu ande, oleme avatud täna pühavaimuga täituma näiteks ja kõik need asjad võivad olla meil ühel või teisel viisil pisut erinevad. Aga samal ajal me oleme kõik sealt pärit sellest sündmusest, mida kirjeldab meil apostlite tegude teine peatükk.
Aga käsitlemegi natukene lähemalt seda, mis siis seal ülemises toas juhtus sellel hetkel, kui see püha vaim langes? Et sa ütlesid, et toimusid erinevad nähtused. Et mida seal siis oli, sest et seda pandi ju väga imeks ja neid asju varem ei olnud nähtud?
Kindlasti tegu oli äärmiselt üleloomuliku sündmusega. See, kuidas see kirjeldus meile avaneb apostlite tegude raamatus, näitab meile selgelt, et sellist sündmust ei saa planeerida. Sa ei saa planeerida tulekeeli, mis inimeste peale langevad, mida üksteise peal nähti. Mm-hmm. Ükskõik millise arengu või planeerimiskava sa oma organisatsioonile või kogudusele ka valmis ei teeks, see on väljaspool seda igal juhul. Siis korraga midagi juhtus ja need inimesed hakkasid rääkima äälikute ja sõnadega ja väljenditega, mida nad ei olnud õppinud. Teine üleloomulik ilming.
Et üks asja oli nähtav, teine asja oli kuuldav.
Ja siis ütleb meile see tekst seal veel, et tuul puhus nagu läbi. Selline tunne nagu tuul käis läbi sellest asjast, sellest kohast, kus nad olid ja selle tulemusena juhtusidki need sündmused, mille tegelikult tulemusena kogu selle päeva lõpuks ligi 3000 hinge, ütleb meile piibel, tulid pöördumisele või andsid oma elu Jumalale. Ja selles mõttes see ülemine tuba ja seal olemine ja selline ka nagu just kui ootamine, selle ootamine, mida Jeesus oli tõotanud, tegelikult oli üks võibolla üks selliseid aegu ka nagu kiriku ajaloos üldse. Nagu sa ise ütlesid ka, et nagu, nad olid ilma liidrit.
Just.
Ei olnud nähtavad liidrit.
Ja miks nad just sinna ka ülemisse tuppa kogunesid, sellepärast nad kartsid, eks ole ju, nad ju tegelikult olid, noh, sulgusid ju põhimõtteliselt, läksid peitu teiste eest, et aga pärast seda, kui pühavaim tuli, nad olid julged ja nad läksid, kuulutasid, et see oli täielik transformatsioon, mis seal juhtus.
See oli absoluutselt seda, aga just nagu selles mõttes ka huvitav on nagu vaadata, et kui Jeesus tõotab eelnevalt nendele, et te saate väe ja tuleb trööstija, siis jällegi see jäi ebaselgeks, mis moodi ta tuleb, kuidas see täpselt avaldub, kuidas me aru saame, et ta on tulnud. Eks ole, seda kirjeldust nagu väga ei olnud. Ja selle mõttes ka jüngrid pidid nagu elama usus ja usalduses, et see, mida Jeesus rääkis, et see juhtub. Ja see 10-päevane vahe taeva minemise ja siis 4 püha päeva vahel on tegelikult väga eriline aeg ka kiriku ajaloos. No kiriku ajaloos selles mõttes, et kiriku ajalugu me loeme kui 4 püha päevast, kui nii öelda, eks ole. Aga ütleme, kui me algame nagu Jeesuses, siis ikkagi siin vahele jääb üks niukene väga omapärane, niukene nagu ootuse aeg. Ja mis seal võis nende jüngrite mõtetest toimuda, 5 päeva läheb mööda, 6 päeva läheb mööda, midagi pole juhtunud, 7 päeva nädal, mõni agarama hingega mees, nagu võibolla Peetrus hakkas mõtlema ja võibolla teistelegi ütlema, et kuule, mis me istume, võibolla see asi läks valesti, võibolla me saame valesti aru, võibolla see ei ole nii. Jeesus juba ennem siin läks imelikul kombel ristile ja mingid asjad juhtusid, veidrad, kummalised, siis pandi ta auda, siis korraga ta ilmus jälle meie keskele, kas me ikka üldse saame õieti aru, milles siin üldse jutt käib.
Või peame tegema midagi.
Et lähme nüüd hakkame ise siis seda tegema või et mida me siin nagu ootame. Ja siis selle 10. päeva hommikul korraga see kõik leidis aset, et meie kõige elus on aeg ajalt niukseid pimedaid ja niukseid võibolla nutuseid ja tühje hetki ja aegu. Ja me vahest ei mõista, et need on nagu testid, need on mingid ettevalmistused mingiks suureks hommikuks, mis tegelikult toovad kogu meie elu, kogu asja täitsa uuele tasemele. Ja kui me mõtleme nende lihtsate Jeesuse jüngrite peale, siis see 4 püha hommik ja kogu see päev nagu näitab, et nagu jüngrid tõsteti täiesti uuele tasemele igas mõttes. Nende mõju, nende veendumus, nende selline julgus astuda välja, see korraga oli nii suur ja see oli nii võimas, et ausalt öeldes see panigi aluse kogu kristlikule kirikule ja on siia maani kogu kristliku kirikut niimoodi kantud. Et kui me mõtleme nagu sellele sündmusele tagasi, siis ausalt öeldes see, et püha vaim tuli, ja et püha vaim on täna oma kogudusega, oma rahvaga, see on tegelikult midagi nii ülivõimast. Ja tegelikult see on ainukene põhjus, miks täna kristlik kirik üldse eksisteerib, vaatamata kõikidele tagakiusudele, raskustele läbi aegade ja miks me ikka võime olla veel nii veendunud oma usus ja usalduses Jeesuse vastu, tema sõnade vastu ja olla täiesti kindlad, et nii nagu ta tõotas nendele püha vaimu ja ta saatis, on ta öelnud meile kõigile, et ta tuleb 1 päeval tagasi ja võtab meid kõiki siit ära. Ta teeb seda. Varem või hiljem see juhtub, lihtsalt meie peame elama oma elu, teenima, tegema oma osa, mis me saame ja tuleb päev, kus me näeme seda täitmumas, mida ta on tõotanud, mis veel ei ole täitunud.
aga ega meie osa siin maailmas ei ole ju ka praegu lihtsalt tiksuda ja oodata ja loota, vaid et tegelikult see tõotus saada püha vaimu on ju kehtiv ka täna päeval. Et see ei olnud ju tegelikult ainult nii-öelda Jeesuse lähimatele kaastöölistele öeldud, et teie, kes te siin praegu olete, aga võt ülejäänud, noh vaadake ise, kuidas hakkama saate, eks ole, kuni ma tulen. Et räägime natuke sellest, mida see püha vaimu and ja püha vaimuga täitumine tähendab ja kuidas seda saada? Kellele see mõeldud on?
Kõik, mida Jumal on valmistanud, ta on mõelnud seda kõigile. Jumal ei tee üldse inimeste vahel vahet. Kogu maailm ja selle täius, mille ta on loonud ja mida me kõik võime ju nautida ja millest rõõmu tunda, kas või see ilus kevad siin Eestimaal uuesti, eks? See on ju kõigile. Ja selles mõttes ka, mis puudutab püha vaimu, siis suures pildis, suurel skaalal, ka püha vaim on mõeldud meile kõigile. Sest püha vaim on tegelikult see isik, kes aitab meil leida seda suhet Jumalaga. Sest et ilmselgelt Jumal on meie inimlike silmade jaoks nähtamatu, Jumal on meie jaoks nagu selles mõttes hoomamatu inimlikus mõttes. Aga püha vaim, kes ise on samal ajal Jumal, tuleb ja vahendab meile ja aitab meil mõista, aitab meil vaimselt hakata aru saama, et Jumal on olemas ja ta ainult ei ole olemas, vaid ta armastab meid, et Jumal tegelikult hoolib ja tahab meile parimat ja Jumalal on tegelikult üks plaan meie elu jaoks ja kui meie lubame, siis me võime hakata kogema üleloomuliku elu, kus me enam ei taha nii-öelda oma tahtmist läbi viia elus, vaid me hakkame avastama, et Jumala tahtmine on parem ja me annamegi oma elu talle, me lubame temal meie elu juhtida, et need on sellised asjad, mis tegelikult ühele tavalisel inimesele ei ole loomulikud.
Absoluutselt, see tundub isegi jamps.
See tundub isegi rumal, ja jamps. Aga püha vaim nagu tsillutab seda teed ja tasandab seda meie südametes ja meie eludes ja ta vahendab meile Jumalat ja toob nagu seda Jumalat meile tegelikult ligi. Ja sellepärast ütleb ka Johannes evangeeliumis Jeesus ise, et ma saadan trööste ja tema tuleb ja tunnistab. Ja teie tunnistate ka. Mis õieti tähendabki, et tegelikult kiriku ajalugu tervikuna ja selle sõnumiga edastamine ongi nagu olnud põhimõtteliselt kaks sellist olulist tunnistajat, mille vahendusel see on toimunud. Üks on püha vaimu tunnistus. Läbi apostlite tegude me näeme, kuidas öeldakse, apostlid ja püha vaim otsustasid koos. Ja nüüd täpselt samamoodi ka meie elus, et seal on nagu see nii öelda inimlik pool, meie sõnum, meie jagamine, meie väljaastumine, aga kui püha vaim ei tee seda, inimeste eludes ja südametes ei kinnita seda, et nad saavad öelda oma südames, oi, ma tahan ka seda, aamen selle peale, ma olen täitsa nõus sellega. Siis need meie sõnad jäävad siiski natukene väheldaseks, et tegelikult saavutada seda, et meie elud võiksid saada ühendatud Jumalaga. Nii et selles mõttes püha vaimu üks esimesi selliseid olulisi ülesandeid ongi meid ühendada Jumalaga ja meie ja Jumala vahel olla nagu see sild. Ma usun, et üks teine põhjus, miks püha vaim üldse tuli ja miks Jeesus püha vaimu saatis, oligi, et tegelikult nüüd mitte ainult nii-öelda vahendada meile Jumalat või nagu nii-öelda meie isiklikult ainult võiksime olla Jumalaga ühendatud, vaid tegelikult püha vaim tahab meid ühendada ka üksteisega. Ja seda ühendust Piibel kutsub koguduseks, et tegelikult meie potentsiaal ja meie tugevused saavad alles siis tõeliselt särada, kui me tegelikult oleme ühendatud teiste inimestega, eluandvas osaduses, koguduses, koos töötades, koos vaevanähes heas mõttes, aga ka koos neid eesmärke ja seda missiooni, mis Jumal on kogudusele annud, neid täita. Ja selles mõttes see on nagu jälle üks imetlusväärne roll, et mina ikka ütlen aegalt kogudusele ja ma imestusega nagu vaatan inimestele otse ise ennast selle kõige keskel ja mõtlen, et me ei tunneks enamus inimesed üksteist, kui püha vaim ei oleks meid kokku toonud. Ja tema on sillutanud seda teed, et kuule, me päris hästi tunneme üksteisega. Ei ole viga, võibolla tavalises elus inimestena me ei räägikski üksteisega. Aga nüüd korraga me istume ühes kiriku pingis, eks ole, tunneme rõõmu koos teenimisest ja mingisugustest muudest asjadest koos tegemise mõttes. Et püha vaim tegelikult tasandab nagu neid sisemisi tõrkeid ja künkaid, mis meil on inimestena oma vahel. Ja minu mõelest, et ei ole võimsamat asja kui kogudusmaailmas, sest et inimesed tavaliselt nagu grupeeruvad oma hobide, oma eelistuste põhjal. Aga mulle meeldivad need inimesed, sest ma olen ka selline ja nii edasi, endasugustega nii-öelda. Aga kogudus on üks väheseid organisatsioone maailmas kui mitte ainukene, mis ühendab endas kõik erinevad ühiskonna kihid ja nagu potentsiaalselt on loodud eeldus, et kõigil on seal koht olemas. Ja see on püha vaimu töö, see ei ole inimlikult nagu, et klopsime kokku mingi asja ja erinevad inimesed ja hakkame siin midagi koos tegema.
Ja kus juures võimalused selles ühenduses kaasa lüüa ja osaleda ja sellest osa saada ja selle ande saada, Jumala vaimu läbi on ka kõigil ühesugused. Üks kõik oled sa siis kodutu või oled sa, ma ei tea, tipppoliitik, peaminister?
Absoluutselt ja püha vaim just nimelt selle kaudu, et ta meid ühendab Jumalaga, siis see Jumala dimensioon tegelikult nagu teebki võimalikuks, et meie erinevate inimestena tegelikult haakume üksteisega väga kergelt, sest seal on see Jumala püha vaimu dimensioon selle sees, kes tegelikult nähtamatult seob kõik need erinevad inimesed kokku.
Väga hea, aga kust ma tean, kas mul on püha vaim, kas igas kristlases on püha vaim automaatselt juba?
Sa ei saa olla kristlane, kui sul ei ole pühavaimu. Sa ei saa kristlaseks saada iseenesest. Jeesus ütleb ju niimoodi, et te sünnite uuesti, te sünnite vaimust. Ja see võib olla erinevates denominatsioonides ja kirikutes just kui pisut nagu erinev, kuidas seda mõistetakse ja tõlgendatakse. Aga suures plaanis, ma usun, me kõik nagu mõistame seda, et pühavaim nagu osaleb selle juures, et ühest inimesest saab inimene, kes nimetab ennast kristlaseks, üks inimene, kes nimetab ennast Jeesuse nime järgi ja ütleb, et ta on tema jünger ja tahab temaga koos oma ülejäänud elu elada.
Nii et sa tahad öelda, et iseenesest inimene ei tule sellise nii-öelda geniaalse mõtte peale, et nüüd ma hakkan kirikus käima ja tahan oma elu Jumalale pühenduda, et see on juba Jumala pühavaimu töö selle inimese südame sees eelnevalt.
Ma olen sellest täiesti veendunud ja üks asi on nii-öelda siis kristlaseks saamine ja pühavaimu töö ja kas siis pühavaim on igas kristlases ja kas igal kristlasel on pühavaim. Minu arusaamist mööda absoluutselt. Teine küsimus on, et kuidas kristlaseks jääda. Et üks asi on saada, teine asi on jääda. See on täpselt samamoodi, sama üleloomulik pühavaimu töö nagu on kristlaseks saamine. Et tegelikult pühavaim meie sees pidevalt juhatab meie tähelepanu, sest et Jeesus ütles ka nii, tema võtab minust ja jagab teile. Ja tegelikult püha vaim on sellepärast ka võibolla vahest nii alamõistetud ja kuidagi ka vahest vääriti mõistetud, et me näeme, et püha vaim on, kui keegi on gentleman, siis on püha vaim. Ta ei pressi ennast peale, ta ei trügi kuskil esiplaanile ja ta on nii õrn vahest ja tema vaikne hääl on nii õrn meie südames, et me peame olema nagu väga teravate kõrvadega, et nagu seda ka ära kuulda ja tajuda üldse, sest see müra ümbering ja info väli, mis me ümber on, see nagu tahab selle enda alla ära matta. Ja selles mõttes ka kristlaseks jäämine tegelikult on pühavaimu töö, ta toodab meie sees seda Jumala kartust, ta toodab meie sees seda igatsust Jumala asjade järgi. Et jällegi inimlik inimene ja me kõik oleme kogenud seda, et kui me anname mingitele inimlikele asjadele oma elus maad, siis need asjad võtavadki maad. Millist koera sa toidad? Musta või valge, et see koer on elujõulisem. Nii ta lihtsalt on, eks ole. Kas sa toidad oma liha või toidad oma vaimu? Ja nüüd püha vaim tegelikult nagu tahab meie sees heas mõttes nagu esile tuua seda vaimset poolt. Ja just nimelt seda poolt, mis nagu viib meid Jumalale ligemale ja mis viib meid Jumala plaanidele ja tema tahtmisele ligemale ka meie elus ja tegelikult see puudutab täpselt samamoodi kogudust. Nii et püha vaim tegelikult tuli ja sünnitas meid, sünnitas koguduse ja tegelikult püha vaim on see, kes hoiab meid alal kristlastena ja hoiab tegelikult kogudusalal. Ja isegi ma olen selles veendunud, et kui tuleb päev, et kogudus võetakse maa pealt ära, et siis selles mõttes ka püha vaimu mõju kuidagi saab olema mingis mõttes teissugune siin maa peal. Sest et püha vaim avaldab ennast täna läbi koguduse.
Aga kuidas ikkagi inimene saab aru, et püha vaim tema sees tegutseb? Et kuidas ma saan aru, et mingisugune idee ei ole minust endast, vaid et see on Jumala poolt siis tema vaimu läbi sisendatud?
Kas sa pead silmas seda just, et kuidas siis nagu aru saada, et kuidas kuulda Jumala häält ja kuidas ma võin olla kindel, et see hääl
kuulub Jumalale just nimelt.
Kuulub Jumalale, jah, et püha vaim räägib minuga.
Jah, et need ei ole minu enda sellised säravad mõtted, eks ole, mille järgi ma hakkan tegutsema.
Kindlasti see on täitsa omaette teema ja omaette pikk teema, aga lühidalt öeldes ma usun seda, et Jumal, kes armastab meid igat ühte, ta tahab meiega suhelda isiklikult. Üks viis, kuidas ta meie suhteb, on läbi oma sõna, eks ole, ja me saame väga palju tema plaanidest aru juba piiblivahendusel, aga on palju aspekte ka, kus piibel ei anna meile nagu selget juhist ja kus me vajame nagu täpsemalt aru saada, et mis ühes või teises olukorras tegema peab, me vajame nagu aru saada, et kuidas Jumal sellest mõtleb ja kuidas tema võiks nagu näha seda suurt pilti ja suurt plaani meie elus ja meid selle plaani sees siis juhatada. Minu kogemus ütleb küll seda, et Jumal räägib meie kõigiga isiklikult ja kuidas ma sellest aru saan, on see, et et esiteks mul tekib üks igatsus kuulda Jumala häält üldse. Et see on jälle niisugune püha vaimu nagu töö meie südames, et me jõuame kohani oma elus, kes varem, kes hiljem, mõni kohe peale seda, kui ta kristlaseks saab, mõni võibolla aastaid hiljem. Et selline igatsus, et Jumal, mida sina tahad mulle öelda selles olukorras? Mis on sinu plaan või sinu mõte? Ja minu kogemus ütleb, et tihti lugu ka püha vaim räägib meile ka läbi nagu inspiratsiooni või läbi nagu mingi mulje. On mõned inimesed, kes ütlevad, et nad kuulevad Jumalat oma kõrvaga. Et Jumal otse ütleb mulle täpselt, nüüd tee laps nii või nii.
No see on suhteliselt vähe neid.
Aga tead, mis on?
Nii.
Tegelikult, kui sul on sõnakuulelikud lapsed, sa ei pea neid kamandama. Nad saavad su kavatsustest aru ilma kamandamata ja nad teavad, mida nad tegema peavad. Ja kui meie tegelikult tahame Jumala tahtmist teha, kui me tahame tema häält kuulda, me ei vaja, et kuskil mingi hääl tuleb ülevalt, mis nagu kamandab meid niimoodi, et tead, me peagu väriseme selle hääle käes. Et tegelikult Jumal on armastav isa ja ta tahab meiega rääkida nagu, ja vahest ta nagu räägib läbi inspireerimisest. Siin hakkab mingi asja huvitama, mis siin ennem ei huvitanud. Siin hakkab mingi asja suunas tõmbama, mis siin ennem nagu ei tõmmanud. Ja minu elus juhtus see 4 aastat tagasi, ma arvan umbes tänaseks, kus mind hakkas tohutult huvitama Apostel Paulus. Tema elu käik ja ma hakkasin lugema apostlite tegude raamatut piiblist nagu kordi uuesti läbi ja läbi. Ja ma olin seda mõnda aega lugenud ja ma lugesin uuesti neid kirju jälle, mis ta on kirjutanud ka uues testamentis on apostel Pauluse kirjad kogudustele. Ja ma hakkasin neid nägema teises valguses. Mul ei olnud ennem nagu sellist igatsust olnud. Ja ma nii palvetasin, nüüd on Jumal, ma tahan ka nii elada. Jumal, ma tahan ka sellist vilja kanda nagu see mees. Ja ma tundsin niisugust tohutut inspiratsiooni ja nagu tõmmet selle suunas sisemiselt. Ja see siia mani vaimustab mind. Ja ta on mulle väga suur eeskuju igas mõttes. Ja on erinevaid asja minu elus, kus nagu ei ole nii, et ma saaksin täna ütelda, et Jumal ütles mulle tee seda või ära seda tee. Aga mind on hakanud põmbama ühes või teises suunas. Ja üks võibolla sellised alustekste minu jaoks on Filippi kirja 2:13, kus Paulus kirjutab Filippi kogudusele, et Jumal on see, kes teie sees on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Ja see on püha vaim. Et tegelikult me juba tahamegi seda teha, mida Jumal tahab. Meie tahe ja Jumala tahe on sulandunud kokku. Ja vahest inimestel on nagu raske mõista seda, sest et me nagu ikka arvame nii, et Jumal tahab midagi muud ja meie tahame ikka alati midagi muud. Aga mina usun, et tegelikult on võimalik oma vaimulikus elus jõuda sellisele kohale, kus sinu ja Jumala tahe on üksteisele lähemal ja aina lähemal. Ja selles mõttes see Paulus ütlus annab mulle selleks väga palju usku, et see nii on, et Jumal on teisit tegev, et teie tahategi teha seda, mida Jumal tahab.
Nii et see ongi see vaimulik kasvamine.
See on see vaimulik kasvamine ja nagu öeldud, me kasvame erinevalt, meil on erinevad keskkonnad, kus me kasvame, aga me oleme, ma loodan, ikkagi ka kõik kristlased, kõik selles protsessis. Nüüd see küsimus isegi, ma tahaks korra veel selle juurde tulla, see, et kas püha vaim on kõigi inimeste jaoks, ka nendele, kes täna ei pea ennast kristlasteks. Näiteks kuulavad meie saadet praegult, et mis mõttes siis nüüd mingi püha vaim siin ja nii. Ma olen täiesti veendunud selles, et Jumalal on meie kõigi jaoks nagu kõige parem üldse olemas, mis on võimalik. Kõik, mis Jumal meile tahab anda, see on parim võimalikest. Ja kui tema ütleb meile, et tema annab oma püha vaimu meile, ja läkitab tema meile, siis tegelikult püha vaimu kavatsused meie suhtes on ainult võimalikult parimad, mis üldse saab olemas olla. Mida inimene ei suuda ette kujutada, Jumalal on veel parem kavatsus. Ja selles mõttes ma olen täiesti veendunud, et püha vaim töötab väga paljude inimeste eludes, isegi kui nad üldse ei pea ennast kristlasteks. Ja minu elus oli see nii, et ma ei olnud kristlane ja ma mäletan, ma sattusin ühele... Ma olen kasvanud kristlikus kodus ja ma olin ühel koduüritusel ja millegi pärast seal pandi telekas peale Katrin Kuulmani, üks naisevangelist, 10 aastat tagasi tegutses mingi tema video. Ja mina ei olnud kristlane. Ja mina istusin seal diivani peal, mul hakkab pisarad voolama, ma häbenesin. See nii puudutas mind. Ja selles mõttes ma nagu tagantjärele saan kindlalt öelda, et juba aasta varem minu elus püha vaim tegi tööd ja isegi aegajalt mingitel olemistel ma hakkasin oma sõpradele rääkima, minus saab kristlane varsti. Ma niisugust elu ei kavatse edasi kaua elada. Ja tagasi ja vaadates ma nagu näen pikalt, kuidas püha vaim tegi minu juures juba tööd ja soendas minu südant ja tõmbas mind Jumala suunas. Ma olen täiesti veendunud, et püha vaim teeb väga paljud inimeste juures tööd ilma, et nad isegi aru saaksid. Võibolla see avaldub aastate, võibolla vahel 10 aastat pärast. Aga kindel on nagu see, et see on püha vaim. Ja tal on parimad kavatsused meie kõigiga.
tõde otsides.
Jätkame saatega Tõde otsides ning täna on meil stuudios Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Piiblikooli juht ja Toompea koguduse vanempastor Ago Lilleorg ja mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi ning täna me räägime natukene nelipühatest ja ka kolm ainu Jumala kolmandast isikust ehk pühast vaimust. Kui me ennem rääkisime sellest, kelle jaoks on püha vaim ja mida ta üldse inimese elus teeb, kuidas ta tegutseb, kuidas saada aru, et püha vaim meie elus üldse tegutseb ja et Jumal meid nii öelda vaeseks lapseks ei ole jätnud, siis võib-olla nüüd natuke peatuks sellel, mis toimus seal ülemises toas, et seda nii öelda kristlikus terminoloogias kutsutakse püha vaimuga ristimiseks. Et tegelikult ju ka öeldi selle kohta, Jeesus isegi ütles, et ristib ka püha vaimu ja tulega. Mis see siis on? Me kõik teame, et mis asi on veega ristimine, aga mis asi see püha vaimuga ristimine on?
Jällegi kindlasti on siin nagu tegu ühe väga olulise sündmusega jüngrite elus ülemises toas, aga teiselt poolt on väga olulise sündmusega tegu ka kiriku jaoks. Ja nüüd jällegi, kui nagu me seda nelipüha päeva püüame lahti mõtestada, siis me ei saa ilma nende vihjeteta, mida Jeesus andis oma jüngritele ja mis osaliselt isegi juba pärinevad veel Ristija Johannesest, kus tõesti öeldaksegi meile, et tema tuleb ja ristib teid püha vaimu ja tulega. Ja see sõna seal kreeka keeles tõesti on see baptizo, mis piibli uurijatele ja teoloogiat õppinud inimestele tõenäoliselt on suhteliselt tuttav sõna, mille tähendus tähendab ristima. Eks ole, ja püha vaimuga ristima. Ja mida tähendab ristima? Ristima tegelikult see sõna ise enesest tähendab sisse kastma, baptizo. Ja ütleme, ikkagi paljudes kirikutes seda mõistetakse ka just nimelt ristimise mõttes nagu vee alla kastmisega, eks ole. On kirikud, kus seda ka mõistetakse teistmoodi ja ma arvan, et see põhimõtteliselt ei ole üldse see teema ise enesest, vaid oluline on nagu mõista selle asja olemust. Mis on selle taga? Selle olemuse juures see sisse kastmise mõte. Eks? Ja kui me nüüd ütleme püha vaimu ristimine, siis tegelikult tähenduslikult me võime kõigepealt mõista seda, nagu see on just kui nagu püha vaimu sisse kastmine. Et kui inimene saab kristlaseks, siis me tegelikult mõistame seda, et see on püha vaimu töö inimese südames ja kristlaseks saades tegelikult püha vaim nagu tuleb temasse elama. Ta hakkab püha vaimu jõul, nõul ja armus oma vaimuliku teekonda siis käima, eks ole. Aga nüüd, kui me räägime püha vaimu ristimisest, see just kui nagu toimub sellise või ja toimus ka nelipühapäeval sellise nagu sisse kastmisena, millegi sisse.
Aga milleks? Mis see tagajärg oli?
Just. Esiteks me peame aru saama sellest, et nelipühapäev kindlasti oli ajaloos nagu ainukordne sündmus, ise enesest. Eks ole, et teist nagu nelipüha enam ei ole selles mõttes olemas, kus uuesti kogudus rajatakse ja kõik see asi sündis. Nii et me peame kindlasti mõistma seda, et püha vaim, kui ta tuli nelipühapäeval ja isa ta saatis siia, Jeesus tegelikult saatis ta isa käsul. Ja selles mõttes nüüd püha vaim on meiega kogu aeg. Aga samal ajal, vähemalt nelipühikirikus, me kindlasti usume seda ja ma olen täiesti veendunud, et paljudes teistes kirikutes samamoodi on see oluline, et ka pühavaimu ristimine on tegelikult see sündmus, kus inimene võib kogeda lisaks kristlaseks saamisele, tegelikult ühte sellist täitumist Jumala nagu ka väega, mille tulemusena ta võib kogeda mingit sarnast asja, mida kogesid apostlid nelipühapäeval. Nagu me rääkisime ennem, uus julgus, uus kindlus, uus selline veendumus. Ja muidugi on ka selliseid käsitlusi, kus tegelikult usutakse, et inimene saab nagu kogu selle vaimuliku just kui täiuse kõik kätte sellel hetkel, kui ta saab kristlaseks. Et just kui nagu selle kristlaseks saamisega tal on nagu kõik olemas.
Jah, ainult see pakett tuleb aktiveerida veel.
Just kui see tuleks aktiveerida. Nii et selles mõttes seda võib isegi täitsa mõista. Ainuke asi, mis selle juures minu meelest on oluline, on just nimelt ikkagi selle inimese nagu isiklik kogemus. Et nagu püha vaimuga täitumise kogemus nagu ei ole lihtsalt teoreetiline või ei ole teoloogiline, vaid on ikkagi läbinisti praktiline. Sest jüngrit elus oli praktiline, see aktiveeris nendes nagu need ressursid, need vaimsed jõud, mida nendel inimlikult ei olnud, eks ole. Ja minu meelest nagu seda on vaja, et me võime igasuguseid asju nagu rääkida teoloogiliselt ja arutada nii ja kuidas see on teistmoodi, aga minu jaoks see on lõpuks. Päeva lõpuks on praktiline küsimus, kas meil on see vägi, kas me elame seda välja, kas me elame algkoguduse ja varakoguduse nagu usus ja selles armus ja püha vaim ilmselgelt oli selle nagu allikas, eks ole, ja minu jaoks on see nagu läbinisti praktiline küsimus. Kas kristlane on vabaks saanud oma kartusest ja hirmust tulla sealt ülemisest tuast välja, lukust uste tagant ja tulla nagu avalikuse ette oma usuga, tulla avalikuse ette oma veendumustega ja jagada seda ja see oli mida need õppimatud mehed tollel päeval tegid. Ja oleks siis meil mõni teine retsept peale selle, eks ole, et kui see oli algus, siis hoiame nagu heas mõttes seda pärandit mitte ainult nagu teoreetilisena elus, vaid hoiame seda praktilisena elus. Igatseme pühavaimuga täidetud saada, igatseme olla jätkuvalt täidetud ja igatseme olla need eluandjad siis selles elus, kus me siis oleme siin ja oma igapäevases teenimistöös, kus me siis iganes oleme Jumala poolt ka pandud tegutsema, eks ole, et me näeme, et ikkagi need jüngrid seal, kui nad olid täidetud pühavaimuga ja nad andsid seda veel edasi, selle tulemus on tegelikult kogukonnad, kuhu nad iganes läksid, need muutusid. Nüüd apostlite tegude raamatus pühavaimu ristimise kohta tegelikult on jätkuvalt kinnitusi. Korneliuse kojas, siis kui mindi nii öelda juutide aladelt välja, paganate aladele, siis seal täpselt samamoodi pühavaim langes ja nad rääkisid seal võõrad keeli, mille tulemusena tegelikult evangeelium jõudis paganate hulka. Me näeme seda sama asja Efesuses, apostlite tegude 19. peatükis, kus samamoodi pühavaim langes nende peale, kui Paulus pani käed nende üle ja nad said pühavaimu onni ja hakkasid rääkima võõrad keeli nagu nelipüha päeval algselt, mis ütleb, et tegelikult see nelipüha päev küll ajalooliselt ja koguduse sünnimõttes oli ainulaadne. Aga me näeme, et see kogemus, mis nelipüha päeval oli, ei olnud ainukene, mis oli määratud esimestele apostlitele, vaid me näeme, et seda kogemust tegelikult kogesid inimesed, kelle hulka evangeelium jõudis ja selles mõttes ma ei näe üldse mingisugustki õigustust ütelda, et see kuulus nendele seal, et täna meie Eesti kogudused, meie Eesti kristlased vajavad täpselt samamoodi selliseid kogemusi ja selle tulemusena ma usun väga palju head võib juhtuda nendes kogukondades, kus me liigume käime.
Püha vaimuga ristimine on üks huvitav kogemus. Ma olen selle, võin väita, et saanud ja olen seda kogenud ja üks päev minu laps minu käest küsis, et aga mis keeled need on, mida sa räägid? Ja siis ütlesin ma, et ma ei tea täpselt. Ta küsis, aga kus sa seda õppisid? Ma ütlesin, ma ei õppinud. Aga kus sa said? Ma ütlesin, Jumal andis. Et tegelikult see ongi üsna nagu hoomamatu. Noh, teisest küljest tundub nagu tobe, aga ma olen seda kogenud, kui võimas relv see on, kui sa räägid neid võõraid keeli, mida sa ei ole küll õppinud, aga piibel räägib, sa vaimus räägid saladusi. Ja see on sinu otse liin Jumalaga. Nii et selles mõttes see on nagu määratult äge relv tegelikult, mis meil on antud kristlastena, et ka saatan ei saa sellest aru, eks ole, kes tahab ära rikkuda Jumala parimat sinu elus. Ta ei saa sekkuda sellesse, sest ta ei saa sellest aru. See on sinu otseliin. Nii nagu oli kunagi, oli, ma ei tea, Tallinna ja Moskva vahel, eks ole näiteks selline otseliin või Tallinn-Brüsseli vahel. Tegelikult see on üks võimas kogemus, aga kas see on nagu ka tänapäeval igal ühel nagu nii öelda olemas ja see pakett tuleb aktiveerida või see toimub endiselt ka niisi kätte peale panemise kaudu, et kas kõik peavad keeli rääkima?
Mina usun, nagu ma enne mõtlesin, et kõik, mida Jumal on ühele inimesele mõelnud, see on kõik tema parim kavatsus. Ja piiblist nagu niimoodi ja ütleme nendest tekstidest me võime kindlasti seda aru saada, et see paistab olema kõigi jaoks. Sest kõik need kohad, mida me võime apostlite tegude raamatustki lugeda, kus nii öelda püha vaim valati välja mingites uutes kogukondades, ühiskondades, kus inimesed tulid usule nende inimeste peale, siis see igal pool väljendus keeltega rääkimises. Või siis see väljendus mingis väga selges veel lisaasjas, milleks näiteks oli kas profeteerimine. Ühesõnaga see avaldus mingites üleloomulikes andides, mille tulemusena nagu need inimesed ise pluss ka ümberolijaid said nagu kinnitust, et nad olid selle anni saanud. Kui üks inimene nagu usub, et on selle anni saanud, aga mingit väljendus sellest ei ole, siis ma siiski julgeksin nagu ütelda, et kas see nii ongi mõeldud. Ja ma ei leia piiblist nagu alus sellele, mis tõttu ma siiski olen veendunud selles, et see on iga inimese jaoks. Küll ma olen kuulnud eri inimesi ja eri olukordi, kus mõnel inimesel küll on selgelt see kogemus olemas, aga kellel nagu keelte rääkimise andi ei ole. Tema elus siis väljenduvad mingisugused muud annid, mis jätkuvalt kinnitavad seda, et ka see vägi, mille Jeesus tõotas pühavaimu saatmisega, et tema elus on see aktiveerunud ja ta nagu selle varal või selle toimel tegelikult ikkagi teenib oma andidega, mis tal on antud. Mida ma tahan öelda sellega on tegelikult see, et veel lisaks sellele kõigele Paulus ütleb, ma tahaksin, et te kõik räägiksite keeltega. Mis õieti ütleb, et ka selline elukogenud apostel, ise koguduse rajaja ja mees, kes nagu on rajanud väga tugev aluse üldse kristlikus kirikus, ka õpetuslikus mõttes, kui tema juba sellist asja väidab, siis ma ei näe nagu alust meil hakata nagu ütlema, et oi, et aga võibolla ta ikka päris nii ei mõelnud või äkki ta mõtles midagi muud või ma usun, et see, mis ta kirja pani, seda ta mõtles ja nii lihtne see ongi.
Ja avalduvad lisaks keelte rääkimisele ka muud vaimuannid läbi püha vaimu, et ka prohvetliku kõnelemist, eks ole, Paulus ise rääkis, taotlega erinevaid vaimuande, et nendest kõige ülemaks ta küll peab seda prohvetliku kõnelemist, eks ole, aga ta räägib ka, et keelte tõlgitsemist oleks ja usutegusid ja igas suuri tegusid ja tunnetust, vaimude tunnetamist ja muid selliseid asju. Nii et tegelikult ütleme, selle tagajärjel no mul tekis selline mõte, et kui sa oled nagu seni nii-öelda oma kuskil, ma ei tea, suvila grundi nurgas, kirsi ajas tinistanud akustilist gitarri, eks ole, siis see pühavaimuga ristimine, see on nagu, ma ei tea, 500 kilovattine võimendus, eks ole, ja sa paned nagu elektrigitarriga, eks ole, pärast seda, et see on nagu niivõrd võimas kogemus, et see nagu tuleb sinust välja, see viib su kuidagi kvalitatiivselt vaimulikule uuele tasandile.
Absoluutselt, siin ei ole kahtlust, me näeme seda piiblis ja tegelikult me näeme seda tänapäeval inimeste elus. Ja ma olen seda näinud ja vaadanud just, kuidas see toimub ka tihti lugu. Meil koguduses toimub 2 korda aastas alfakursus, mida me teeme regulaarselt üle aastate. Ja just nendel alfa väljasõitudel me näeme, kuidas inimesed tegelikult saavad ühe elu muutva kogemuse püha vaimuga täidetud isegi alfakursusele tulnud inimesed, kes tihti lugu ei tea jumalast veel midagi, jõuavad oma nii-öelda arengus selle alfakursuse jooksul sinnamaani, et see alfa väljasõit on juba koht, kus nad annavad oma elu jumalale ja mitmed nendest saavad püha vaimuga ristitud. Ikkagi niimoodi, et nad räägivad täiesti võõraid keeli ja nad on täitsa muudetud inimesed. Ja absoluutselt siin alles just nüüd on see kõik toimumas, et see ei ole lihtsalt, et kunagi toimus, vaid me näeme seda täna meie keskel sündimas regulaarselt. Vähemalt see on üks koht. Plus lisaks sellele sellised väike gruppid, kus me palvetame inimeste eest ja kus ka see prohvetlik and tegelikult väga selgelt ja kindlalt tuleb esile. Et see on ju nii lihtne nagu jääda selliste jumalateenistuse vormide juurde, kus meil on nagu kõik ette ära planeeritud, ette läbi mõeldud, millel on oma koht kaugel sellest, et sellel ei ole oma kohta, aga tegelikult me vahest ei saa arugi, kuidas me kaotame oma väe ja kuidas me kirikuna ja kogudusena vahest kaotame oma sellise vabadusega usaldada nagu püha vaimu, kes meil on antud tegelikult elu andvaks allikaks, nii isiklikus kui koguduslikus elus. Ja selles mõttes ma ei näe üldse variantigi, nagu see pilt just, et see annab nagu 500 kilovattine võimendus. Et
no on
minu mõttes see on Ingrid väga hea paraleel. Et me võime ju niimoodi oma ette kanna, just kui nagu nokitseda seal kuuri taga, eks ole, aga kui mõelda nagu, et milline ressurss on meil saadaval, mis võiks meid nagu virutada niimoodi edasi ka vaimulikus kasvus ja üldse meie elus ja teenimises, siis miks mitte siis seda kasutada, selle järele jänuneda, seda igatseda, seda paluda, seda otsida ja on tõesti nõnda, et on inimesi, kes nagu ka pühavaimu ristimist igatsevad ja vahest nad võibolla ei koge seda kohe peale esimest palvet. Aga ma olen täiesti veendunud, et see on iga inimese jaoks, see on Jumala tahe iga kristlase jaoks ja siin ei ole nagu üldse mingit küsimustki, et Jumal ei tahaks seda meile. Nii et ma arvan, siin ei peaks ka keegi meelt eitma, kui keegi on nagu otsinud ja oodanud seda ja mingil põhjusel ta nagu ei ole kas seda kogenud või võibolla ka mingil põhjusel ma olen näinud inimesi, kes tegelikult on selle saanud, aga nad nagu ei julge, see tundub, nende jaoks on see mingisugune ususam nagu hakata rääkima ka need võõrad keeli just kui.
Ja. Et need võõrad keeled ju paljudele tunduvadki, et mis imeliku asja sa ajad, eks ole, mis häälikud ja sõnad ja et osad ütlevad, et see tundub nagu pudikeel, osad ütlevad, et see kõlab nagu mingi araabia keel.
Ja see võib kõlada väga erinevalt ja ma arvan, et see esimene asi, mis vahest nagu ka inimesi takistab, ongi see, kuidas see kõlab tal endale. Me ju oleme inimestena harjunud kõigepealt nagu, me ju kuuleme ennast ja me tahame olla mõistlikud inimesed, eks? Ja me ei taha rääkida midagi, mis ei ole mõistlik. Ja minu jaoks oli see ka just selline kogemus, et mina saan püha vaimuga ristitud ristimise päeval. See oli 13. oktoober 1991, aga ma selle keelte anni, kui nii võib öelda, ma tegelikult sain kuu või kaks hiljem hoopis ühel teisel teenistusel, kus ka jutlustaja kutsus pärast ette, kes tahab pühavaimuga täidetud saada nii ja mina läksin. Ma teadsin, et ma olen pühavaimuga ristitud saanud, sest et pärast seda kogemust ristimispäeval mu elus muutus väga palju asju ja minu evangeelne nagu innukus, mitte et seda ennem ei olnud, noore kristlane sa oled alati innukas, tahad kõiki armastada Jumala juurde, aga siis midagi veel ekstra muutus minu elus.
Ja selle tõttu, pandi taha.
Ja ma võin öelda, et see oli see aeg ja see päev. Aga see keelte ainult, see juhtus hoopis nagu teisel viisil ja see oli algselt nagu väga naljakas minu jaoks ka, aga seda kasutades ma hakkasin avastama, et see nagu ka kasvab, see on nagu iga anniga ja ma nagu nägin, et see nagu on tegelikult nii loomulik ja ma pean täna ütlema, et üle 25 aasta olles olnud nagu Kristuse jünger ja järgija, mu enamus palve elust ma palvetan tegelikult võõrastes keeltes ja minu jaoks on see väga loomulik.
Ja see on ikkagi nagu selles mõttes tuntavate tagajärgedega, et sa isegi nagu nii-öelda, no Pauluski kirjeldab seda, et mu mõistus on selle ajal viljatu, et see võibki nagu tunduda totereks ole, aga samal ajal sa näed, et hakkavad juhtuma mingid asjad, mis inimlikult ei saanud juhtuda kristlase elus, mina usun, ei ole ühtegi juhust. Aga kuidagi asjad hakkavad, mingid asjad hakkavad liikuma, mis varem on olnud nagu paisu taga.
Minu kogemus ütleb ka veel isegi lisaks sellele veel seda, et ka keeltes palvetades tegelikult kuigi mu mõistus on nagu just kui nagu viljatu selles mõttes, et minu palved ei tule minu mõistusest, siis ma olen märganud seda, et need minu nagu vaimne palve tegelikult hakkab toitma minu mõistust mingite uute mõtetega, uute nagu lähenemistega, uute nurkadega, mille peale ma oma mõistusest lähtudes ei oleks kunagi tulnud. Mingi inspiratsioon, mingi arusaamine, isegi mingi ilmutus mingitest asjadest ja vahest ongi niimoodi, et see nagu toidab minu mõistust nii, et kui ma siis ka nagu palvetan oma emakeeles, siis ma nagu korraga saan aru, et tegelikult minu palve on nagu profetlik ja mulle selline asi nagu väga meeldib, et tegelikult niimoodi palvetada, et see palve on nagu palve, et see midagi saavutab ja et see lihtsalt ei ole üks väike niks Jumala ees, vaid et kui me palvetame, siis me palvetame. Selles mõttes küsimus ei ole sõnades, tegelikult küsimus on meie südame asendis Jumala ees ja meie sellises vaimses hoiakus või just nimelt asendis nagu mõistmaks seda, et mis on meie roll, milline on tegelikult Jumala roll ja püha vaim meie sees elades ja meid nagu enda sisse kastes nii öelda pühavaimu ristimises teeb midagi sellist, kus nii öelda see vaimne dimensioon lihtsalt saab niivõrd määratult rohkem mõjule võrreldes selle inimliku poolega. Ja ma olen mitmeid inimesi nõustanud ka, kes maadlevad igasuguste kiusatustega oma elus ja asjadega ja Rooma kirja 8. peatükk 13. salm ütleb niimoodi, et teie, kes te vaimu abil liha teod suretate. Mis tähendab, et kristlase elus see normaalne kristlik elu seisnebki selles, et meie allikaks on tegelikult need vaimsed jõud, vaimsete jõudude all pean silmas just nimelt seda, mida püha vaim meil annab. Ja selle tulemusena me kanaliseerime selle oma igapäeva ellu niimoodi, et tegelikult meie liha, meie hirmud, meie inimlikud piirangud ei määra meie saatust, vaid tegelikult määrab vaim ja vaimu läbi me suudame elada palju suuremat elu, kui me inimlikult oma lealikus inimlikus olemises kunagi üldse elaks. Nii et selles plaanis see määratult suur ressurss, mida püha vaim tegelikult meile toob, teebki meid selleks, kelleks me oleme loodud. Muidugi püha vaim on nüüd üks huvitav teema selles mõttes, et paljudel inimestel on ka selle suhtes kartus.
Ja ausatudes see on ka väga ebamäärane väga palju teoks, et järsku see on mingi olek või mingi tunne, eks ole, et nad ei saa ju aru, et see oleks nagu mingi isik, eks ole, kuna ma ei näe seda ju.
Mingi energia ja ütleme, energia. On õpetusi, mis väidavadki seda ka, et see on hoopis mingi energia ja see ei ole kindlasti Jumala mingisugune kolmainsuse kolmas isik ja nii. Ja ütleme ka püha vaimuga seoses palju niikast veidrust. Aalastiilis, et püha vaim tuleb minu üle ja nüüd hakkab minuga tegema midagi, mis on väga imelik ja veider ja kummaline ja kes teab, mis juhtuma hakkab. Et on inimesi, kellel on päris suur hirm ja kartus püha vaimu isiku suhtes. Et Jeesusest me saame aru, eks ole, ja me saame isast aru, aga mingi püha vaim tuleb ja ta hakkab kontrollima etud asju meiega tegema ja me muutume imelikeks ja veidrateks ja nii. Ja kahjuks ajalugu näitab, et on veidrad asju olnud. Minule meeldib siin selle puhul Robert Morris. Ma ei tea, kas kuulajad on sellega küll tuttavad, aga pastor Robert Morris on Ameerikas ühe suure koguduse pastor ja tema ütleb nii, et tegelikult püha vaim on kõige normaalsem isik, kes üldse on olemas, on veidrad inimesed. Ja need inimesed olid enne veidrad, isegi kui nad pühavaimu said, ja nad on veidrad veel rohkem, kui nad pühavaimu saavad. Et me paneme selle pühavaimu aadressile, et just kui pühavaim oleks veider. Mulle nagu väga see mõte ja lähenemine meeldib, sest ma usun, et Jumal on nagu nii normaalne, et ta on nii või üle loomulikult normaalne ja ta on nagu nii ligi tõmbav, kui keegi on atraktiivne, siis on Jumal. Ja pühavaim samamoodi, et pühavaim ei taha kedagi kuidagi nagu kuidas ma siis ütlen, häbistada või kuidagi teha temast nagu mingi lontruse. Ma ütleks lausa
ja ka mingit robotit ei taha teha.
Ja mingit robotit ka. Et ta austab meie vaba tahet, ta austab, kes me oleme ja ta võtab meid nii nagu on. Ja loomulikult meil kõigil on, kes on pühavaimuga kokku puutunud, meil on üleloomulike kogemusi, kus me oleme kogenud asju, mis on täitsa nagu väljaspool meid ja minul on sellise kogemusi olnud. Väga selliseid erilisi kogemusi, sõna otseses mõttes ikkagi, kus on juhtunud nagu asju, et kontroll nagu ma tunnen, ei ole sellel hetkel minuga. Aga ma olen täiesti teadvusel, ma täiesti saan aru, mis juhtub ja ma nagu tunnen, et kui ma sellele maad annan, siis see on nii hea. Ma tunnen, et see toob mind nii ligidale ja Jumala au nagu kasvab minu üle ainult. Aga ma tahaks kindlasti nagu väita ka seda, et siin selle pühavaimuga seoses ka need võimalikud hirmud, et ärme pane neid pühavaimu arvele. Ärme nagu süüdista pühavaimu, et ta on veider ja ta tahab meiega midagi veidrat teha. Ta tahab meid teha kõige normaalsemateks, kes me üldse oleme. Ja see, kui ta vahest ka mõne asja meie elust teeb ja võtab meie elust võibolla välja mingid uhkused, mingisugused ahelad, sisemised, köidikud, mis meid tegelikult vangistavad. Ja need kogemused vahel võivad olla niisugused, ma ei tea, naeru kogemus näiteks või mingisugune, on inimese, kellel on mingi pöörlemis või niisugune rullumise kogemus kuskil põranda peal või niisugused asja on olnud. Et kindlasti ma ei pane seda nagu halvaks kaugel sellest, aga nagu ma usun, et need on pigem erandlikud kogemused, et see ei ole seisund, milles me peaks elama.
See ei ole eesmärk.
See ei ole eesmärk, vaid see on pigem mingisugune vahend, mingi sündmus, mis valmistab meid olema efektiivsed mingites teenimistöödes, mingites lõikudes kandma vilja. Eks, et see ei ole mitte selline nagu alanine seisund, et me otsimegi sellised kogemusi, vaid see on pigem võibolla ütleme niisugune operatsioon siis, mille tulemusena me saame terveks, me saame haiglast välja ja nüüd me lähme ja elame seda elu, milleks me oleme kutsutud elama. Aga kui üks inimene nagu aina otsib uusi mingid sarnased üleloomulike niukesed kogemusi, siis seal võib see asi nagu tasakaalus selles mõttes just välja minna. Et jäädaksegi nagu ainult nende juurde kinni ja arvatakse, et see ongi see. Jeesus tegelikult ütles, minge kogu maailma. Ja pühavaim anti meile abiks seda teha. Ja selles mõttes ka selline ülivaimne, just kui niukene pühavaimus käimine või elamine tegelikult ei tee meid efektiivsemaks evangeeliumi kuulutamise mõttes. Aga pühavaim tuli siia kui missionivaim, et meid väestada. Et meie mõju, meie tunnistus, meie kuulutus Kristusest võiks olla nii mõjus ja nii vägev, kui üldse veel saab olla.
Just nimelt, et kui me mõtlemegi, mis toimus seal ülemises toas, siis keegi ei jäänud ju selliseks, nagu ta oli oma kompleksides asjades, et ta muutus sealt ja ta sai selle jõu ja selle väe tegemaks midagi, milleks ta ennem ei olnud üldse nagu võimeline, et pühavaim realiseeris tema sees ühe potentsiaali ja teatud eesmärgiga, et sageli inimesed ütlevad, oo, kristiusk, see on ikkagi nii isiklik asi ja nii edasi. Tegelikult Jumal nagu läbi nelipüha kogemuse näitab meile seda, see ei ole isiklik asi, see on täielik sekkumine ühiskonda ja kristlus ja ristiusk ei ole nõnda, et sa oled kuskil ülemises toas lukustatud uste taga ja et keegi teada ei saaks on ju, mida ma seal vaikselt teen ja palvetan. Vastu pidi, minge kõike maailma, sa pead olema nähtav ja see asi peab sinust välja paistma.
Ja nelipüha päev tegi seda, et ta virutas need tagasihoidlikud, ebakindlad Jeesuse jüngrid, virutas nad niuksesse avaliku ellu, et nendel vaestel meestel poolt aimugi, kuhu nad siis sattusid. Ja
komeedina.
Mis juhtus? Komeedina, täitsa see esimene päev tegi nagu niukese plahvatuse juba ja ka kõikselt edasi, kui me loeme nagu koguduse kasvu ja kogu asja kõik ja olgem ausad. Vaatame siis nüüd täna tagasi, täna kui me läheme kas või Rooma, vaatame, seal on Peetruse väljak. Mingi Galilea kalamees on nagu sellise mõjuga ja sellise jälje jätnud, et täna on tema nimeline väljak, tema nimelised pühakojad üle maailma, Paulus ja kõik teised 12 apostlit, kes seal on nimetatud, nende mõju jätkub siia maani. Ja seda enne kõike tänu nelipüha päevale, sest sinna maani nad ikkagi olid Jeesuse õpilased, nagu väikesed lapsed tema järel seal, Aga see nelipüha päev korraga tegi nendest, see väestas neid nii, et korraga nemad olid tegelikult nii öelda eesotsas sellel asjal. Jeesust enam ei olnud. Ja mina olen täiesti veendunud, et enamus kristlased elavad alla oma vaimse potentsiaali. enamus kristlasi elavad alla selle, mida tegelikult nad võiksid vaimus elada. Oma isiklikus elus, isiklike võite, läbimurdeid saades, aga samamoodi ka nende vaimulikus teenistuses, nende andides, nende pühenduses ja nende mõjus ja viljas. Ma arvan, enamus kristlasi elavad alla selle kõvasti ja ma arvan, et püha vaimuga uuesti täituda, neli püha päeval nüüd ka, mida me tähistame, see võiks olla nagu meie kõigi selline igatsus, palve ja hüüd, issand. Ja mitte ainult formaalne palve, vaid nagu selline sisemine vajadus, et me tegelikult tajume, et ka Kristuse kirikuna kogudustena me Eestimaal oleme siin, kus me oleme. Tunnistades, et ilma püha vaimu väeta tegelikult me oleme läbi kukkunud, et lihtsalt uuesti saada täidetud, innustatud, julgustatud ja uuesti ka juhitud, tegema julgeid samme ja väljaastumisi edasi oma isiklikes eludes, oma kogudustes, selleks, et Kristuse mõju võiks ka Eesti ühiskonda tervendada, parandada ja et ka need asjad, mis täna ühiskonnas siin toimuvadki, me näeme, ka erinevad pingeväljad, et tegelikult ikkagi kristlikul sõnumil on potentsiaal tuua tervenemist ühiskonna igasse kihti erinevatesse valdkondadesse, sest et tegelikult ühiskond koosneb inimestest ja kui meie inimestena kogeme Kristuse armu, kui meie kogeme püha vaimu tervendavat väge oma elus, saame ise vabaks, saame andeks, anname andeks ja saame nagu terveks oma kompleksidest, siis me toome ka selle ühiskonna nagu sisemises mõttes täiesti ühele uuele kvalitatiivsele tasemele ja see potentsiaal on pühas vaimus täitsa olemas ja koguduse kätte on antud niukene võimas ressurss, et lihtsalt uskumatu, millise nagu nii-öelda vaimse püssirohu tünni otsas me istume. Ja nüüd on vaja see sütik nagu saada uuesti nagu põlema ja nii-öelda heas mõttes nagu Eesti maal kogudustena ja kristlaskonnana üles tõusta ja võita see maa Kristusele.
No suurepärased sõnad, kirjutan nendele kõigele kahe käega alla, et aitäh Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiblikooli juht Ago Lilleorg tänasesse saatesse tulemast ja sagu see siis meie igaühe elus reaalsuseks ja olgu tänavune aasta tõesti püha vaimu väljavalamise aasta iga kristlase elus. Aitäh teile head kuulajad, et te kuulasite, saade on Tõde otsides ning mina olen Ingrid Sembach-Hõbemägi, kohtumiseni teiega järgmisel kuul.
tõde otsides.
Tõde otsides.